Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra predlog imenovanja Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara. Sud Bosne i Hercegovine osudio Pavla Gajića na 7 godina zatvora zbog zločina na području opštine Bihać. Organizacioni odbor za obilježavanje 16. godišnjice srebreničkog genocida usvojio program ovogodišnje komemoracije prema kojem će prvi put komemoracija biti održana u bivšoj fabrici akumulatora, dok će vjerski dio programa i ukop biti obavljeni u sklopu memorijalnog centra. Za realizaciju programa sredstva još nisu pristigla.
Tri sedmice do samog 11. jula imamo 1800 maraka na računu za namjene, odnosno za potrebe organizacije 11. jula. To je po nama vrlo, vrlo poražavajuće, alarmantno.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa u Željeznicama Republike Srpske Simo Cvetković potvrdio za naš radio da su mašinovođe dobile poziv za pregovore sa upravom i entitetskom vladom u Banja Luci. O zahtjevima kaže:
da će vam svako naredno mjesto biti plaćane plate koje se duguju prema radnicima. Sljedeći zahtjev je da uprava i generalni direktor obavezuju se da će isplata stopom obroka biti isplaćivana u skladu sa kolektivnim ugovorom i da se prevoz za radnike, znači, obračuna u skladu sa kolektivnim ugovorom.
Pomoćnik državnog sekretara SAD-a Filip Gordon ocijenio da vrata Evropske unije nisu zatvorena za Srbiju, ali da Beograd mora da riješi pitanja Kosova i saradnje sa Haškim tribunalom. Saobraćaj u Češkoj gotovo paralizovan zbog 24-satnog štrajka zaposlenih u ovoj oblasti, nezadovoljnih vladinim reformskim zakonima i mjerama štednje. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo. Pri najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudsko vijeće odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice sklopljenog između tužilaštva BiH i optuženog Pavla Gajića izreklo je presudu kojom je optuženi Gajić proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Organizacioni odbor za obilježavanje 16. godišnjice srebreničkog genocida danas je usvojio program ovogodišnje komemoracije, prema kojem će prvi put komemoracija biti održana u bivšoj fabrici akumulatora, dok će vjerski dio programa i ukop biti obavljeni u sklopu memorijalnog centra. Prema zvaničnim informacijama, do danas je identifikovano 521 tijelo, a do same dženaze broj identifikovani će biti povećan. Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog imenovanja Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Sjednica komisije zatvorena je za javnost. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas razmatraju izmjene zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije po hitnom postupku. Izmjenama se predlaže da se produži rok za otkup stanova certifikatima sa 31. decembra ove godine do 30. juna iduće godine, što je predstavnički dom već prihvatio. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH odbio inicijativu predsjednika kluba Hrvata Radoja Vidovića da u dnevni red sjednice bude uvršten izbor novog rukovodstva ovog doma iz reda hrvatskog naroda. Transparency International Bosne i Hercegovine proveo je novu analizu procesuiranja korupcije u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu. Podaci o broju istraga i presuda za krivična djela korupcije ukazuju na stagnaciju u radu pravosuđa te na izrazito nizak broj osuđujućih presuda za korupciju. Bosna i Hercegovina ne može odgajati i obrazovati djecu u etničkoj i kulturnoj izolaciji, a onda očekivati da je ta djeca povodu prema europskim integracijama, kazala je danas Nelidži Šrefica Ureda Vijeća Europe u BiH Marianne Hennessy na otvaranju seminara posvećenog primjeni okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Hennessy ocijenila da bi Bosna i Hercegovina trebala da bude pozitivan primjer kada je u pitanju odnos prema nacionalnim manjinama, jer se radi u zemlji koja nema nacionalnu većinu. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Gordon ocijenio je da vrata Europske unije nisu zatvorena za Srbiju, ali da Beograd mora da riješi pitanje Kosova i saradnje sa Haškim tribunalom. Mađarski ministar vanjskih poslova Janoš Marton izjavio u Briselu u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta da je moguće zatvoriti sva preostala poglavlja u pristupnim pregovorima s Hrvatskom do 30. juna u ponoć. NATO je rano jutros nastavio bombardovanje područja okolini rezidencije libijskog lidera Muamera Gaddafija u Tripoliju. Za sada nije poznato što je pogođeno i nema izvještaja da li u novom bombardovanju Gaddafijeve rezidencije bilo ozlijeđenih. Grčki premijer Jorgos Papandreou je najavio da će danas rekonstruisati vladu, a zatim će tražiti da parlament glasa o povjerenju vladi dan poslije velikih demonstracija protiv nacrta zakona o budžetu koji predviđa stroge mjere štednje. Sindikat radnika infrastrukture željeznica Republike Srpske Doboj obavijestio danas entitetskog premijera Aleksandra Džomića da će pokrenuti minimum procesa rada, a u generalnom štrajku su ostale samo još dobojske mašinovođe. Kroz dobojsku stanicu prolaze samo međunarodni vozovi i kompozicije kojima upravljaju mašinovođe iz Federacije BiH. Uz povoljne uslove za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su toku radovi, saopšteno iz asocijacije automoto klubova Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Kao što smo najavili na početku emisije, u Sarajevu je u toku sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj se razmatra prijedlog imenovanja Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg bosansko-hercegovačke vlade. Komisija razmatra podobnost predloženog kandidata i daje preporuku zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je zadužen za konačno potvrđivanje. Sjednica je zatvorena za javnost, a na direktnoj telefonskoj liniji je Tina Jelin. Tina, da li se neko do sada obratio novinarima?
Vrlo kratko, Slavo Kukić, dakle, uoči sjednice, a evo nešto ranije, dakle, prije same i sjednice, ali i tokom dana, Božo Ljubić, koji inače predsjedavajući parlamentarne komisije za izbor vijeća ministara. Naime, Božo Ljubić je uoči današnje sjednice zapravo kazao kako će ovo tijelo, ali i kolegi iz zastupničkog doma uraditi sve kako bi se o mandataru moglo što prije glasati. Komisija bi, evo, kao što si ti rekla, trebala dati zapravo preporuku zastupničkom domu koji bi tri dana kasnije trebao zakazati sjednicu. Današnjoj sjednici, evo, prisustvovao je gospodin Slavo Kukić, mandatar vijeća ministara, koji je zatražio i odgodu, odnosno dodatnih 7 dana, kako je kazao, za konsultacije sa političkim strankama. Odgodu održavanja zastupničkog doma ranije je zatražio i Denis Bečirević, kako je pojašnjeno, zbog dobijanja vremena za međustranačko dogovaranje. Što će komisija zapravo odlučiti, bit će poznato, evo, za nekih pola sata kada je zakazana konferencija za novinare.
Tina, hvala na javljanju. Bila je ovo naša reporterka Tina Jelina. Opširni izvještaj možete čuti u regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predstavnici samostalnog sindikata mašinovođa u željeznicama Republike Srpske ponovili su jutros da i dalje odbijaju da pokrenu vozove, odnosno da prihvate minimum procesa rada. Nekoliko sati kasnije predsjednik sindikata Simo Cvjetković potvrdio je u izjavi Arnesu Grbešiću da su mašinovođe dobile poziv za pregovore sa upravom i entitetskom vladom u Banja Luci.
Nakon toga delegacija samostalnog sindikata mašinovođa je sa svojim prijedlogom krenula prema Banja Luci. Od uprave preduzeća između ostalog očekuju da se obave veže da će februarska plata u željeznicama Republike Srpske biti isplaćena do 20. juna, kaže predsjednik ovog sindikata Simo Cvjetković.
I da će u narednom periodu, u svakom narednom mjesecu biti isplaćivane plate koje se duguju prema radnicima, 100% procentu. Sljedeći zahtjev je da uprava i generalni direktor obavezuju se da će isplata stopog obroka biti isplaćivana u skladu sa kolektivnim ugovorom, kao i obračun materijalnog troška da se vrati na 2,40 od januara mjeseca 2011. godine i da se prevoz za radnike, znači, obračuna u skladu sa kolektivnim ugovorom. To su prilike nekakvi naši ključni zahtjevi. Idemo u dogovor da vidimo šta ćemo riješiti sa drugim platama, da li ćemo uspjeti dogovoriti se. Uglavnom, svaki mjesec mora ići plata.
U međuvremenu sindikat infrastrukture, koji je sa sindikatom mašinovođa napustio štrajkački odbor, prestao je sa generalnim štrajkom. Nakon što su radnicima jučer isplaćeni januarski topli obrok i 2 regresa, potvrdio je predsjednik ovog sindikata Nikola Stojanović.
Pošto je izvršena prve uplate na tekući račune radnika sindikata infrastrukture, ali je dogoj prekida totalnu obostavu rada, ulazi u minimum procesa rada.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin.
Zasad se uspjevaju od održati neki vozovi i nadam se da će u toku dana biti potpisan sporazum pa će vozovi moći znači ići kompletno, znači da bude spušten saobraćaj bez minimuma.
Štrajkački odbor zahtjeva od entitetske vlade da utvrdi odgovornost onih koji su Željeznice Republike Srpske doveli u ovakvu situaciju, kaže Zlatko Marin. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zbog štrajka željezničara u Republici Srpskoj o obustavi željezničkog saobraćaja fabrikama koksne industrije u Lukavcu prijeti zatvaranje jer nemaju osnovnih sirovina za proizvodnju. Ukoliko štrajk bude nastavljen, 1000 radnika u Lukovačkoj koksari moglo bi ostati bez posla, javlja Maja Nikolić.
Global ispad koksne industrije iz Lukavca zbog štrajka željezničara morala je zatvoriti dvije proizvodne tvornice zbog, kako navode, nedostatka sirovina. Sulejman Pučić, izvršni direktor Gikla.
Mi ne možemo našim vlasnicima da objasnimo ovakvo ponašanje, jer nije logično da štrajk traje 12 dana. To ne postoji u svijetu, jer niko ne može da podnese prestanak transporta.
Najveći problem je u tome što bi, nastavili se sa štrajkovima, moglo doći do gubitka nekoliko stotina radnih mjesta, kaže Pučić.
Ako izgubimo kupce koksa, mislim da će Gikil prestati s proizvodnjom koksa, to je oko 1000 radnika je u problemu. Zanimljivo je da njih ne brine to što možda i oni će ostati bez posla. Jer ako ne vozi moje robe, ne znam šta će to da vozi, ili ArcelorMittal robe. Ne znam šta oni misle sutra da će da voze.
Menadžment ove kompanije apelima, brojnim pismima i molbama pokušao je u protekla dva tjedna isposlovati kod Vlade Republike Srpske i kod štrajkačkog odbora u Željeznicama Republike Srpske puštanje vozova bar za održavanje tehničkog minimuma. Iz Gikla, Senad Šibić.
S jedne strane se možda možemo ljutiti i na državu, s druge strane možda da li je baš pravi način da obustavama ovog tipa se ugrožavaju radnička prava drugih firmi, drugih kompanija, nisam baš siguran da je to pravo rješenje.
Također probleme stvara i činjenica da se koks ne isporučuje u stil Smederevo, što može dovesti do odustajanja tamošnje željezare od lukavačkog koksa i posezanje za alternativnim rješenjima. Raskidom ugovora sa ovom kompanijom Gikl bi ostao bez jednog od strateških kupaca, što bi lukavačkog giganta dovelo u veoma tešku situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH danas će razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama organima vlasti u ovom BiH entitetu. Radi se o usklađivanju plata na federalnom nivou sa nižim nivoima vlasti. Istovremeno, delegati su raspravljali i o izmjeni zakona o policijskim službenicima, obligacionim odnosima te staroj deviznoj štednji i nizu drugih. Izjašnjavanje je predviđeno po završetku rasprave, izvještava Mirna Sadiković.
Trenutno u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova nedostaje oko 200 policijskih službenika. Izmjene zakona o policijskim službenicima omogućit će da se kantonalni policijski službenici zaposle u Federalnom ministarstvu, kaže ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš.
Ovaj zakon omogućava kretanje policijskih službenika iz svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je jedan određen broj službenika, možda i svakog kantona, u zavisnosti od kvaliteta policijskih službenika, malo iskusnije policijske službenike koji bi doprinijeli jačanju sigurnosne infrastrukture u federaciji.
Delegati Doma naroda razgovarali su danas i o izmjenama zakona o staroj deviznoj štednji kojim je predviđeno da se rok za verifikaciju stare devizne štednje pomjera na 31.12.2012. godine. Ministar financija Ante Krajina obrazložio je da je u prethodnom roku koji je istekao krajem 2010. godine verificirano 70% stare devizne štednje, te da su štediše tražile da se taj rok produži. Osim toga, predložene su i izmjene zakona o načinu izmirenja unutrašnjih obaveza federacije, kojim se uvodi mogućnost da se ratni dug može isplatiti i u novcu, a ne samo u obveznicama kao što je do sada bio slučaj. Ministar Krajina objašnjava da su izmjene usklađene sa odlukom Suda za ljudska prava u Strasbourgu.
I ovim izmjenama je omogućeno da se gotovinom mogu isplaćivati dio obveza, ali on ovisi opet o mogućnostima koje proračun ima. Mislim da je za ovu godinu planirano oko 5 milijuna KM-ova za ove namjene.
Izjašnjavanje o ovim prijedlozima predviđeno je po završetku rasprave o svim prijedlozima izmjena zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:14. Podsjećam na neke od vijesti dana. Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH razmatra prijedlog imenovanja Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara. Sud Bosne i Hercegovine osudio Pavla Gajića na 7 godina zatvora zbog zločina na području opštine Bihać. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa u željeznicama Republike Srpske Simo Cvetković potvrdio za naš radio da su mašinovođe dobile poziv za pregovore sa upravom i entitetskom vladom u Banja Luci. Saobraćaj u Češkoj gotovo paralizovan zbog 24-satnog štrajka zaposlenih u ovoj oblasti, nezadovoljnih vladinim reformskim zakonima i mjerama štenje. NATO rano jutros nastavio bombardovanje područja u okolini rezidencije libijskog lidera Muamera Gaddafija u Tripoliju. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 32 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Poslije tužbe koju je prošle sedmice obavještajno-sigurnosna agencija podigla protiv nezavisnih novina, danas je uslijedila i tužba te medijske kuće protiv agencije zbog tvrdnji da taj list vodi protivustavnu i antidržavnu kampanju.
Takva tvrdnja pokazuje da se obavještajno-bezbednosna agencija izdigla iznad zakona, iznad svake društvene i institucionalne kontrole, te da na taj način skreće pažnju javnosti sa činjenice da su nezakonito prisluškivali 5000 ljudi.
Marokanac Meki Torabi od subote ponovo počinje sa seansama liječenja u Sarajevskoj dvorani Zetra. Njegovom dolasku protive se vjerske zajednice i zdravstvene ustanove.
Bavljenje nadrilekarstvom sa stanovišta šerijata i islamskog učenja, dakle, zabranjeno. Odlazak na takve seanse također se smatraju zabranjenim. Nije u skladu ni sa islamskim učenjem, niti sa zdravim ljudskim razumom.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Dok se čeka najavljena rekonstrukcija grčke vlade, dvojica poslanika iz redova socijalističke stranke kojoj pripada i premijer napustili su parlament. Istovremeno, Europski fond za spašavanje morat će da udvostruči pomoć za Grčku ukoliko ta zemlja sama ne uspije da vrati dugove. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Grčki premijer Jorgos Papandreou rekonstruisat će vladu, a zatim tražiti da parlament glasa o povjerenju dan poslije velikih demonstracija protiv nacrta zakona o budžetu koji predviđa stroge mjere štednje. Europska unija i Međunarodni monetarni fond zahtijevaju sprovođenje novih mjera štednje da bi oslobodili dodatnih 12 milijardi eura pomoći tokom narednog mjeseca koji su Atini potrebni za isplatu dospjelog duga. Međutim, nove predložene mjere su izazvale veliko protivljenje širom Grčke i nasilne proteste tokom opšteg štrajka. Papandreouova najava rekonstrukcije vlade na demonstrante nije djelovala naročito uvjerljivo. Nije sam čuo govor premijera, da budem iskren. Istina je da nije sam ni zainteresovan iz jednostavnog razloga što smo bili prisiljeni na ogromni dužnički mjehur i kredite koji su 7 puta veći od globalnog GDP-a. Ima i rijetkih koji se nadaju da će se nešto promijeniti sa novom vladom Papandreoua. Mislim da je odluka premijera veoma odgovorna. Mislim da je razumio poruku i da pokušao da odgovori na bijest ljudi. Papandreou, koji će ostati na funkciji šefa vlade, saopštit će listu novih ministara parlamentu koji će glasati o povjerenju. Nije objavio obim rekonstrukcije, ali analitičari vjeruju da će najvjerovatnije biti smijenjen ministar financija Jorgos Papakonstantinou.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Na komemoraciji povodom 16 godina od stradanja srebreničkih Bošnjaka 11. jula u Potočarima od međunarodnih zvaničnika govorit će visoki predstavnik u BiH Valentin Incko i američki ambasador Patrick Moon. Na današnjem sastanku organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida dogovoreni su i tehnički detalji priprema komemoracije i ukopa posmrtnih ostataka. Javlja Sadik Salimović.
11. jula u memorialni centar Potočari ukopat će se oko 600 žrtava. Udruženja majki i žena Srebrenice priredit će niz programa. Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa planira pokloniti 10.000 vezenih cvjetova. Za realizaciju svih programa potrebna su značajna sredstva. Njih nema, ali ni jedan program neće biti izostavljen, kaže Džamil Duraković, predsjednik odbora.
3 sedmice do samog 11. jula imamo 1800 maraka na računu za namjene, odnosno za potrebe organizacije 11. jula. To je po nama vrlo, vrlo poražavajući, alarmantno. Ovim putem želim pozvati one koji su dobili naš dopis, zvanični dopis organizacionog odbora, da nam pomognu.
Ove godine vjerski program održat će se u krugu memorijalnog centra, a komemorativni dio u hali bivše fabrike akumulatora, gdje će se zvanično obratiti Čamil Duraković, Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BH, Patrick Moon, američki ambasador, Valentin Incko i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Banja Luci je danas predstavljen zbornik radova suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama. Cilj ovog istraživačkog rada je da doprinese razjašnjavanju događaja i procesa u vezi s krizom na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Rad na tom projektu trajao je 8 godina, informiše Maja Bjelajec.
Na projektu suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama radilo je više od 300 naučnih radnika iz 29 različitih zemalja. Svaki od 11 istraživačkih timova imao je jednog Srbina vođu i jednog iz reda drugog naroda. Priređivač knjige i jedan od autora, profesor istorije na američkom Purdue univerzitetu, Charles Ingrao, rekao je da su se naučnici rukovodili s nekoliko principa: integritet naučnog radnika, njegova nepristrasnost i sveobuhvatnost u radu. Ovaj projekat je započeo tako što smo znali da političari nisu imali hrabrosti, ni volje ili čak ni prilike da se suoče s onim šta je istina, odnosno šta nije istina. Željeli smo da projekat obuhvati činjenice, rekao je Charles Ingrao. Jedan od autora zbornika radova, Dušan Janjić, kaže da u knjizi nije riječ o ujednačavanju ili o pokušaju pravljenja lažnih simetrija, već o nastojanju da se utvrde, objasne i sačuvaju činjenice i interpretacije koje su nastale u samo doba konflikta. Janjić kaže da je jedna od najvećih kontroverzi koja se probija kroz sve teme u knjizi ta da je svako problem vidio u drugome, a ne u sebi.
Ne treba da se zavaravamo. Još nisu zatvorene, da kažem, sve korice sukoba, odnosno različitih interesa. Čak mislim da do kraja nisu ni iskazani svi interesi.
Odbijanje da se suočite s rezultatom pogrešne politike je alibi za nastavljanje elemenata te iste politike, zaključuje jedan od autora knjige Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gradsko vijeće Mostara danas je donijelo odluku o formiranju jedinstvene ustanove gradske apoteke i gašenje dosadašnje dvije. Međutim, bude li to provedeno kao i u većini drugih ustanova, kako prenosi Adla Dizdar, apoteke će biti jedinstvene samo na papiru.
Odluka o ujedinjavanju ustanova gradske ljekarne i apoteke Stari grad donesena je još 2005. godine. Ista nikada nije provedena u djelo, pa se zato danas ponovo našla na dnevnom redu sjednice gradskog vijeća. Međutim, kako su u Mostaru ustanove ili paralelne ili ujedinjene na papiru, i građani i vijećnici skeptični su po pitanju zaživljavanja apoteka u jedinstvenoj ustanovi. Slađen Bevanda, gradski vijećnik.
Ako se moram vratiti unatrag i pogledamo ostale ustanove i poduzeća koje su gradom u Mostaru ujedinjeni, nisam baš siguran u koje će to smjer ići.
Statut koji je Mostar okarakterisao kao jedinstven na snazi je od 2004. godine. Pojedine institucije i ustanove od tada jesu ujedinjene, ali su rijetke one koje tako i djeluju. Vodovod je jedinstveno poduzeće, ali građani još uvijek moraju pozivati dva različita telefonska broja za potpunu informaciju. Komunalno je poduzeće koje gradskim vijećnicima glavobolje zadaje već nekoliko godina. Zamišljeno je da to poduzeće preuzme dva postojeća, Komos i Parkove. Oba ta poduzeća u velikim su dugovima, direktori ne žele sarađivati, a čelni ljudi grada do danas nisu našli načina za rješenje ovog problema. Sve te ustanove, kaže vijećnik Elvir Zlomušica, opterećuju gradski budžet.
U svakom slučaju nekvalitetno radi, a treći grad Mostar u svakom segmentu.
U Mostaru se čak i vrtići dijele na ove i one. Jedino što je zaista istovjetno za područje cijeloga grada jeste vremenska prognoza. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Nakon što su 12. aprila ove godine banjalučke nezavisne novine objavile više od 5000 brojeva mobilnih telefona koje su prisluškivale obavještajno-sigurnosna agencija i Državna agencija za istrage i zaštitu, sve bi epilog moglo dobiti na sudu Bosne i Hercegovine. Poslije tužbe koju je prošle sedmice obavještajno-sigurnosna agencija podigla protiv nezavisnih novina, danas je uslijedila i tužba te medijske kuće protiv agencije. Detaljniju priču možete čuti u našoj regionalnoj emisiji. A za emisiju 15 Erdoğan Katana je izdvojio.
Zamjenik direktora nezavisnih novina Dragan Jerinić za naš radio potvrdio je da su nezavisne novine Osnovnom sudu u Banja Luci podnijele tužbu za klevetu protiv direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Almire Žuve zbog tvrdnje da ovaj list vodi protivustavnu i antidržavnu kampanju protiv ove agencije.
Takva tvrdnja pokazuje da se Obavještajno-bezbjednosna agencija izdigla iznad zakona, iznad svake društvene institucionalne kontrole, te da na taj način skreće pažnju javnosti sa činjenice da su nezakonito prisluškivali 5000 ljudi.
Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH saopštila je prije dva dana da su sve mjere presretanja telefonskih komunikacija koje je vršila ova agencija preduzete u okviru zakonskih ovlaštenja i na osnovu zakonito pribavljenih naloga suda Bosne i Hercegovine. U saopštenju koje je potpisao Almir Džuvo, generalni direktor agencije OBA, ističe se da je pravi razlog ove protivustavne i antidržavne medijske kampanje koju uvode nezavisne novine, narušavanje ugleda obavještajno-bezbjednosne agencije BiH kako bi se zaustavile istrage i operativne djelatnosti agencije, te dovela u pitanje vjerodostojnost prikupljenih dokaza i pružila zaštita kriminalnim grupama. Tužilaštvo BiH 10. juna potvrdilo je da se provodi istraga i protiv obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini za zakonitost posebnih istražnih radnji, ali i protiv nezavisnih novina za zakonitost objavljivanja podataka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Marokanac Meki Torabi, koji tvrdi da posjeduje nadljudske moći pomoću kojih liječi mnoge bolesti, od subote će ponovo početi sa seansama u Sarajevskoj dvorani Zetra. Njegovom dolasku protive se vjerske zajednice i zdravstvene ustanove. I dok jedni kažu kako se radi o neprihvatljivom djelovanju, drugi tvrde da Torabijeve seanse nemaju nikakvu utemeljenost. Slušamo Selmu Boročić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine većina građana je čula za ponovni dolazak Marokanca Mekija Torabija, koji navodno posjeduje nadprirodne moći kojima liječi mnoge bolesti. Evo šta su nam rekli.
Ne treba nam. Svakako za 20.000 dnevno on propusti i ništa od tog nema.
Ja sam išao prošli put kad je bio 10 puta i ne mislim sad ići.
Među prvima je reagovalo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo. U saopštenju ministarstva navodi se da su, citiramo, seanse Mekija Torabija čista prevara. Protiv dolaska Mekija Torabija je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Naime, Vijeće za fetve Rijaseta Islamske zajednice u BiH nakon uvida u izjave nadriljekara iscijelitelja Mekija Torabija i načina na koji on vrši iscijeliteljske seanse, zaključilo je da se radi o neprihvatljivom djelovanju, te je izdalo fetvu o nadriljekarstvu i iscijeliteljskim seansama Torabija. Fetva Jemin, dr. Enes Ljevaković.
Bavljenje nadriljekarstvom sa stanovišta šerijata islamskog učenja, dakle, zabranjeno. Odlazak na takve seanse također se smatraju zabranjenim i nije u skladu ni sa islamskim učenjem, niti sa zdravim ljudskim razumom.
Međutim, sadašnje reakcije su u potpunosti suprotne onim prošlogodišnjim. Prisjetit ćemo se da su na prošlogodišnjim seansama bili i predsjednik i premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ministri, službenici što državnih i zdravstvenih ustanova, ali i vjerski dužnosnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Milado Bradović.
Komisija za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog imenovanja Slave Kukića na dužnost predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice izrekao presudu kojom je optuženi Pavle Gajić proglašen krivim za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. Organizacioni odbor za obilježavanje 16. godišnjice srebreničkog genocida usvojio program ovogodišnje komemoracije prema kojem će prvi put komemoracija biti održana u bivšoj fabrici akumulatora, dok će vjerski dio programa i ukup biti ubavljeni u sklopu memorialnog centra. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odbio inicijativu predsjednika kluba Hrvata Radoja Vidovića da u dnevni red sednice bude uvršten izbor novog rukovodstva ovog doma iz reda hrvatskog naroda. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo suđenje Vlatku Jarku iz Stoca, bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća obrane brigade knez Domagoj, za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Bosna i Hercegovina ne može odgajati i obrazovati djeci u etničkoj i kulturnoj izolaciji, a onda očekivati da je ta djeca povoduju prema europskim integracijama, kazala je danas Liđe, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, Marijan Hennessy. Ukoliko haški optuženik Goran Hadžić ne bude uhapšen do 30. juna ove godine, sud će mu rezultni mehanizam, a ne haški tribunal, izjavila je danas u Beogradu potpalka ovog suda Narema Jelačić.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.